Bilbo Hiria Irratia, albisteen euskal dimentsioa.
Zalaparta dago Argentinan edabide legearen inguruan, gobernuaren eta sektore batzuen artean. Baina hori ez ezik beste zalapart batzuk ere baditu Cristina Fernandezen gobernuak. Álvaro Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Azteko edabide legearen inguruan hasiko gara. Zer dio 26.5.2 legeak?
Bueno, lehenengo eta behin lege honek aurre ikusten ditu mota guztietako ezartzen ditu hiru eren edo edabide guztiak banatzea edo dauden lizentziak eta medioak banatzea pribatuen, estatuen eta medio komunitarioen artean, ez? Hiru eren Uruguain ere gauza bera gertatzen da. Baina hor Argentinan bada monopolio handi bat, Clarín taldeak zuzenduta, eta Clarinek zakizaren ezaten den, baina bueno, recurso de constitucionalidad ipini zuen, eta zera, epaileek arrazoia eman diote Clarini, eta hor tartean ba, agertu dira ustelkeria akusazioak bat eta bestea, ez? Badirudi epaile batzuk, ba bueno, Clarín menpe daudela, eta atzo bertan berriro ere epaile batek arrazoia eman zion Clarini. Orduan, horrek zer esan nahi du? Ba bueno, talde bakoitzak adibidez pribatua baldin bada, hori da Clarinen kasuan baditu zenbait lizentzia, ez? Ba ez dakit, demagun 100 direla. Eta Clarinek askoz gehiago dauka. Orduan, zera legaren arabera hasi beharko du lizentzia horiek guztiak saltzen. Eta hori da Clarinek egin nahi ez duena. Bai, eta orduan ba bueno, eutsi dio legeari, ba legea ez betetzeko. Eta bueno, legea duela 3 urte promulgatu zuten, beraz 3 urte dira Clarín hor epaitegietan, auzietan sartuta daramatzana.
Clarín taldea eta El País besteak beste ditugu horretan interes handiak.
Bai, Prisa, Telefónica, oie guztiak hor daude sartuta. Bozento el correo, bere momentuan ere sartuta ibili izan Clarinekin negoziotan. Baina bueno, Prisak erabaki du legea betetzea eta ja dela hilabete batzuk hasi ziren bere irratiak edo bere telebista kateak saltzen, ez? Orduan, bueno, datuak zehatz ditut, baina bueno, hortik doa kontua, ez? Clarín izan ezik beste guztiek bete dutela legea edo bete nahi dutela.
Eta beste aldetik, Argentinan jarraituz militar zigortuak ditugu azken bola honetan. Gero eta gehiago dira.
Bai, guztira 364 dira orain arte zigortutako militarrak eta azken epaiak bizi arteko espetxe zigorrak atzokoak dira. Orduan batzuk izan ziren Kordoa, beste batzuk Corrientes provintzian eta hoiek dira azkenak atzo, baina pasa den astean ere zigortu zituzten Buenos Aires provintzian beldurtu, izutu eta zera odoletan utzi zutenak, ez? El Circuito Camps izenekoa eta hortartean bada berriro ere Miguel Etxekolatz. Miguel Etxekolatz da duela urte batzuk genozida izateagatik eta justu ba karatula horrekin jaso zuen lehenengo biziarteko espetxe zigorra.
Bestetik, badaukagu beste gai bat azken bolo honetan bolo dabilenan Argentinan, emakumeen trafikoari lotuta. Zer gertatzen ari da?
Bai, ohikoa da, zoritxarrez, Argentinan neska gazteak baitzea gero putiklubetan sartzeko. Orduan, bada oso hauzi famatua, Marita Beronena. Marita Beron duela amogos bat urte baitu zuten, eta arrezkero bere ama, Susana Trimarco, ibili da neskaren bila eta gero beste hainbat neska askatzeko elkartea sortu zuen ere, ez? Ba, Susana Trimarco, la madre coraje, esaten diote bat eta bestea. eta urte honetan, ba bueno, ja holako batean neska ez, baina harrapatu zituzten Marita, baitu eta prostituta izatera behartu zutenak. Orduan 13 izan dira zera epaiketan egon direnak eta epaileek danak absolbitu dituzte. Hau da, mundu guztia betetzen du frogak bazirela, frogatuta, egiaztatuta, segola, oie guztiak ansartuta egon direla, besteak beste oietako batek bortzatu zuen Maritak seme bat erditzeko, horlako kontuak eta lekuz-lekue eramaten zuten, eta bueno, ala ere, ba, epaiek absolbitu dituzte, eta kriston istiluak egon dira Argentina osoan zehar, ez? Inork ez baitu lertzen epaien jarrera, ez? Baina, bueno, oraingo honetan ere ustelkeria susmoak nagusiak dira, eta gero bestaldetik horrek froga dezake zera goiko klaseen edo agintarien eta gaizkileen arteko lotura, ez? Hortartean badakizue, kasu hauetan guztietan beti dago susmo hori, horratzean zera agintariak edo aberatsak daudela.
Bestalde eta bukatzeko, Alvaro, Cristina Fernandezen gobernuak beste arazo batzuk ditu, azken bola honetan, grebak, istiluak, zer dago atzean?
Horratzean, ba bueno, Argentina guztiz la madre de Dios, gero bostuko duzu, ez? Polarizatuta dago, ez? Argentina alde batetik, kirchnetarrak, hau da, peronismo alde bat, zera kapitalismo klasikoari heldu nahi diotenak, eta gero bestalde badira, ba, zera, Argentina pobrezian utzi zutenak azkenengo 10 urteotan, ez? La derecha kabernikola bat eta bestea. Orduan, bueno, hauteskundeak galdu, Kristinaren kontra, eta orduan, saiatzen ari dira, zera, potretik kentzen alduten modun guztiak erabiliz. Orduan, ba, bueno, greba orokor bat egon zan, kacerolazo bat egon zan, egun la patronal agrariak beste greba bati utziko dio, eta hortartean sakeoak daude. Hauze, oikoa da Argentinan ere, hau da, dualde edo, zera, eskumako peronismoak onelako gauzak egitea. Izan ere, urrian, abenduan sakeoak egongo zirelako susmoak zabaldu ziren, eta orduan eman dira, oraingo honetan ere. Baina zer gertatu da oso leku txikietan, eta Buenos Airesetik oso urrun izan direla. Ezin izan dute, ba, handuela 10 urte gertatu zena lortu berriro, ez? Orduan oso, ez dakit txikiak izan diren, azken batean hiru hildako egon dira hortartean, baina bueno, nahi zuten Argentina zutan jartzea eta ezin izan dute. Orduan, nire uste apalean eskuma izan da berriro, ez? Hau da, zera sakeoak sortu, ba, gobernuaren kontra jotzeko, ez? Etengabeko katea da, ez? Adibidez, lapurketak, horrelako gauzak, gero grebak, gero kazerolazoak, eta oraingo honetan izan dira sakeoak, baina momentu, hau da, presidentak usten dio potereari, eta baina badino txut, hau da, bananduta dago gizartea, hau da, Kristinaren aldekoak eta kontrakoak, eta hor erdian ez dago grisarik, ez?
Alvaro Hilario, kazetaria, mil esker eta urte berri on.
Venga, berdin.
Agur.